Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Şu günler mara vilayetinde köpçülükdöyün yoborlar geçirilip büdjet işgeler arastaçılık ve avadanlaştırış işlerine çekiliyer. Şeyli çereler Türkmenistan'ı köplenç devlet başbütonunun sebitleri amal asırayan saparlarının öngü sirasını batlanyar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan yerli ýaşaýjylar arasaçylyk işleriniň depkinini esaslanyp Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara welaýatyna sapar etmegine garaşlyanyny aýdýarlar.
Sewit merkezinde köp sanly ýaşaýyş aýlarynyň üçekleri boýalýar. Köçeleriň gyralarynyňdaky beton erňekler ýuwulýar. Elektrik sütunlaryna oturdylan çyralar çalşyrylýar. Ýekşenbi günü dinç günü bolanyna garamazdan edara kärhanalar öz işgärlerini köpçülükleýin ýogara çykardylar.
Diýip büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri giş sagatlara çen awadanlaşdyryş işlerini çekilýärler. Tolany howa awatda iş işlerine hususan boýog işlerine yaramaz täsir edýär. Ýangy bir boýog çalanan deskalara çaňsyňýar. Mundan ozal Sebitde soňky sapar 23 martda hem güýşi depkine köpçülükleýin ýogara geçirildi. Büdjet işgärleri idara kärhanalaryň ýerleşýän çäklerini arastaçylyk we awatda iş işlerini çekildiler. Şäheriň asfalt köçelerini emele gelen çukurlar yamalyar. Şol sanly şäheriň iň gatnaýly köçelerini biri bolan Altınasyr Abyezmoy köçesi hem gaýtadan ýapylyp ol ýerde hem awatda iş işleri dowam etdirilýär. Ýa-da Adatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýyna Marinyň Altınasyr köçesiniň garaşyrlyk köçesi bilen kesişýän ýerinden başlap halkara howa mendiline çelim bolan bölüginiň wagtlaýyny ýapylanyny habar berdiler.
Awatlanyň köçe gysga wagtyň içinde ýene-de zaýalandy. Sonuň üçin gaýtadan ýapyldy. Ol ýerde işgärler giýjesi bilen işledilýär.
Diýipdir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä duşanby güni 1-nji aprelde ministrlikleriň işgärleriniň Aşgabatdan Marasewtine urudylmagyna garaşlýar. Ýöne Berdimuhammedowlaryň haçan geljegi aýdylmaýar diýip büdjet işgärleri aýdýar. Ýangy ýakyna geçilen hökümet mejlisine görä aprel aýynyň dowamyny Aşgabat, Türkmenabat, ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň Tejen Mar bölüginiň açylmagyna garaşlýar. Döwlet mediýasy ýanwar aýynyň awtobanyň degişli bölüginiň guruşyk işiniň tamamlaýjy tapgyr dalınıp barlayanını xabar veripti. 600 kilometr tuğru uzunluğu bolan Aşgabat Türkmenabat avtobanının quruluşuna 2019-cu ýylda badalga verildi. İlk başta yolun Tejen Mar bölüginiň 2022-nji ýylyň dekabrına çen ulanylmagy berilmegi gödeňine tutulupdy. Ýöne quruluşyk işleriniň möhleti uzağa çekdi. Hökümet mejlisine görä aprel aýynda Mar şäherine durguk täzeleniň inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkeziniň hem açylyş taburasyna garaşlýar. Şeýle döwlet mediýasyna görä ýakyn günlerde Oraz aýynyň Gadyr gejesiniň hormatyny ýurdun ähli vilayetlerine şol sanly Mar vilayetini hem täzim etçitleriň açylmagyna garaşlýar.
Vilayette arasaçylyk işleri hökmen Aşgabatdan barlyk gelenediler. Häkimligiň işgärleri köçeleri aýlanyp işleriň barşyny goýokçuluk ederler. Vilayet häkimi öz awtorogyny awatlaýyş işleriniň geçirilýän yerlerine aýlanýar.
Diýip şäher ýaşaýjylary aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylarynyň sebitleri amala asyrýan saparlarynyň öňe süýrüsini arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlandyrylýar. Jemagat hujuryk müdirliklerinin işgärleri sebit merkezlerine arasaçylyk işleriniň depkinini ýokurlandyrýarlar. Adatlyk radiosu Mara welaýatyna ýekşenbi günü geçirilen ýoborlar boýunça yerli häkimlikden tesbir alyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Geçen anna günü, yani 29 martda Libap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki baş meçhidde geçirilen cuma namazına katnaşıcıların sahne bundan o zolki hepteler ülen deneştirilende epesli ağız oldu. Dindarların ençemesi bunun Moskva hücümünden son Türkmen hakimiyetlerinin meçhidlere bariyan yağışları idarlamağı güçlendirmeyi ülen bağlanışıkladığına diyarı. Bu arada Adatlyk radiosunun ıltıvarlı çeşmeleri 1. aprelde Sebitten mağlumat berdiler.
Namaza gatnaşanların aglabasy ýaşululardy. Olaryň diňe käbirniň ýanyna ýetkinjek ýaşyna ýetmedik agtyklary bardy. Geçen hepdelerde bolşu ýaly orta ýaşy adamlar ýa-da ýaşy ýigitler barmandyr. Umumyň juma namazyna gatnaşyjylaryň sany juda az boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol namaza gelen jemaatyň adamlaryň sanynyň azdygy barada öz aralarynda ýuwaşlyk bilen gurrun edendigini hem belledi. Dindarlaryň ençemesi adamlaryň sanynyň az bolmagynyň Moskwa hüjümünden soň türkmen häkimetleriniň meçitlere baryan ýaşlary iýdarlamagy güýçlendirmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýary. Bolýan zatlara haýran galmaly däl. Russiýada bolan hüjümden soň ýaş ýigitlerimiz namaza gelmä ne gorkýarlar. Hatta aramyzda hem komitete işleyen adamlar bolup biler. Şonuň üçin diline berk bolmaly diýip türkmen awatly bir ýaşuly geçen hepdeden näri kanun goraýjylaryň aşa dindarlary iýdarlaýandygyny hem belledi. Ýatlasak geçen hepdeniň ortasynda has taýyry 27-nji martda Lewapdaky habarçylarymyz Moskwadaky hüjümden soň Sewitiň meçitlerine gözegçiligiň güýçlendirilendigini habar berdiler.
Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının devam ediyen günlerini köp adam taravih namazını okuma üçin meçitlere varýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny bu yerlerde raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň sany göz görtele köpeldi.
Dip yerli yaşayıcı gurrun beripte. Ol bu kanun koruyucuların meçitlere baryan köçelörden başlap, her bir neçe metr aralıkta 2-3 adım bolup durunduklarını, olorun meçitlerin içinde has köptüğünü hem aytta. Olor tarava namazı kutoran badına desine adamları kovup başlayarlar. Sakkalı has özgün rayetlerin kanun koruyucular tarafından gıra çekilip, soruğu çekilendiklerine şayet bolduk. Bu rayetlerin sonku ıkvalının neyme bulunduğunu bilmeyen deyip yaşayıcı bellepti. Yerli hakimiyetler bu çarelerinin sebepleri barada açıçan düşündürüş ya mağlumat bermeyen geliyerler. Yönü polisi işarlarının bir neçesi bulorun Moskvanın eteğinde bolup geçen yaralı hücum bilen bağlanışıklıdığını aytta. Hücumden sonra polisi işarları güçlendirilen iş tertibinde işlemeli edildi deyip yerli polisi işarı anonim şertte habarçıymıza gurrun beripti. 22. Mart'ta Moskvanın Krasnogorsk şehrinin Krokus City Hall konsert zalında asuda adamlara karşı kurulun yaralı hücumda ağzından 137 adam ölüp 180 adam yaralandı. Çeşmelerimiz Türkmen Amad'ın meçidinin imamının hücum barada kelam ağı söz aytmandığını yönü bu yere baran cemaati Prezident Serdar Berdimuhammedov'un ve Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un alıp baryan siyasetini goldumağı çağırındığını aydiyarları. Bu aralıkta Levav'ın bilim puğduğu daky ıltıvarlı bir çeşmämiz namaz okuyan oğlanların üç arka maglumatlarını vilayet baş bilim müdürlüğüne geçirmek barada orta mekteplerin müdürlerine gizliğin buyruğun berlendigini habar berýär.
Resmiler buyruğun çäginde 15-18 ýaşly oğlanların arasına namaz okuyanların üç arka maglumatlary ýygnalýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Adatlyk bu barada vilayet baş bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. İlatının aglaba bölüğü İslam dinine uyan yönü dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası adatlıklarını şolsanda din vicdan adatlığını çeklendirmekte tanqid edilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýedäki yerli saýlawlar Türkmenistanyň içinde raýatlaryň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Türk opozisiýon partiýalarynyň wekilleri Istanbul we Ankara şäherleriniň häkimleri we depeleri urundaky ses berişlikde esli öňe saýlandylar. Saýlawlara üns bilen sinedýän Türkmenistanlylar munyň türkmen jemgyýeti üçin hem görüldi we umyt döredenligini aýdýarlar. Türk opozisiýasynyň gazanan ýeňişi Türkmenistanda uly täsir we çekişme döretdi diýip adatlyň Türkmenistandaky habarçysy adaty raýatlaryň bu habary uly ruhlanma bilen kabul edenligini habar berýär.
Yerli bir näçe inteligensiýa wekili iki çäk gurungdaşlykda dogonluk döwletde geçen saýlawlarda soňky 20 ýyldan gowrak wagtda ilkinji gezek türk opozisiýasynyň ýeňiş gazanmagyny türkmen raýat jemgyýeti üçin Anam we göreldi uçunu bolanı onu bellediler.
Dip habarçymyz aýdýar. 31-nji martda Türkiýede geçirilen yerli saýlawlarda Türkiýanyň iň uly şäheri Istanbulda şäher häkimi wezipesine saýlawlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy çykyş edýän häzirki häkim Ekrem İmamoğlu öňde barýar. Opozisiýon Respublikan Halk Partiýasynyň wekili Ankara'nın häzirki häkimi Mansur Yavaş hem Türkiýanyň paýtagtyny dolandyrmak sohbetine gaýtadan saýlanmak ugrundaky göreşde öňe saýlandy. Seçleriň 60%dan gowragy sanalandan soň Türkmenpowatynda 1 aprelde Irdin çabedilen dyslapky netijelere görä İmamoglu 50% çemesi, Dolandyrjy partiýanyň wekili Murat Kurum bolsa 41% çemesi ses alypdyr. Türkmenistanda azatlyk bilen anonim söhbetdeş bolan Käri Önçü jurnalist, türkmen awatly pensioner Türkiýanyň opozisiýasynyň öňe saýlanmagyny özüniň demokratiýanyň ýeňişi diýip kabul edýänligini aýdýar.
Bu saýlawlarda türk demokratiýasy ýeňdi. Uzagy çeken awtoritarizmiň soňuna ýetip bolunjagy söz edildi. Bu ýören möhüm we tutuş merkezi ýurtlar üçin ähmiýetli siýasy hadisa. Doğanlık Türk halkı avtoritarizmi yenmekte ilkinci navatta cemiyette siyasi erkin ve siyasi işçenliğin bolmalığını görkezdi. Türkmenistan'ın erkin pikirli rayet cemiyet için bu ulu bir şahatlıklı kavar.
Dip Türkmen Abad'ın yaşayıcısı pikirini paylaştı. Aşgabatlı siyasi sinçinin pikirine göre Türkiye'de geçirilen yerli saylovların neticeleri ve Prezident Erdoğan'ın öz partisinin yenilişini boyun alıp bildiren reaksiyası tutuş merkezi Aziv için tiyatirli yağdayı olup bilir.
Merkez Aziyanın diktator ve avtoritar liderler için ulu ehmiyetli olur. Sebebi olur Türkiye yalı sevite yakın olan yurtta siyasi özgörüşleri, demokratik hadiseleri, ulu korku ve anımsızlık bilen kabul ediyerler. Türkmenistan'ın avtoritar rejimi bu havardan son Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine ve migrantlarına olan çıdamsızlığını hasem güçlendirmeyi mümkün. Türkmen yolbaşları Türkmen rayetlerinin avtoritarizmi halkın yenip bilenliğini öz gözü bilen görmeyini hoop hökmüne garayarlar. Olur şunun üçin Türkmen rayetlerini Türkiye'den özgönleştirmeyi yoluna düşmeyi mümkün.
Dip aşgabatly siýasatçy öz pikirini paýlaşdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan saýlawlaryň dyslapky netijeleri ygran edilenden soň häkimet başyndaky öz partiýasyna garşydaş opozisiýon güýçleriniň öňe çykmagyny boýun aldy we halkyň isleginiň berjaý ediljekdigini ma'lum etdi. Adatlyk bilen anonim şertde gürleşen daşygly taryh we jemgyýeti öwrenish derslerinden tapak beren mektep mugalliminiň aýtmagyna görä Türkiýedäki saýlawlar türkmen ýaşlarynda da gyzyklanma we soruların ençemesini dörödüptür.
Türk cemiyetinin siyasi düşüncesi ve aktivliği Türkmen rayetlerini. Sol sahanlı Atenesi Türkiye'de zehmet çekken yukarı sınıp mektep okuçularını Türkmen sahanlı ne için rayetlerin şeyle siyasi erke eye olup bilmezliği hakkında fikirlenmeyi teriyar. Okuçular hem sapaklarda şeyle hili hadiselere reaksiyonları yerler. Sebebi olara bu hakkında sol yurtta işleyen karnındaşları aydıp beriyerler. Bu öğren kovuha var. Türkmen cemiyetinde hem siyasi erk ve aktivlik hakkında çekişmeleri etmenin vakti hem bireyem geldi.
Dip daşoğudlu muhallim aydar. Mardaki çeşmenin sözlerine göre Türkiye katnap yük taşıyan yerli telekeçiler hem Türk opozisiyasının yenişini ulu inan bilen kabul ediptir.
Bu kovuha var. Türkiye'de İstinlik Parti'ye ses verip biliyersin. İstinlik Sosyal Topur Öz Partiyasını dörüdüp biliyer. Ama bize hiçili siyasi erk yok. Yine meselim Türkmenistan'a Telekeçler ve Sinavatçılar Partiyası var. Yine ol partiyanın hiçili siyasi işçenliği yok. Hükümet tarafından dörüdülen ve Cüvi Partiyası hükmünü tanılayan bu partiyanın Telekeçler ve umuman bazı iktisadiyetinin ağzaları için hiçili peydası yok.
Dip Marli Çeşmeydiyar. Türkiye iş gözlüğünde daşarı yurtlara giden Türkmen rayetlerinin sahanı önce öngde bariyan yurt olmağına alyar. 15 yıl saklanan vizasız katına mümkünçiligi Türkiye'nin Türkmen rayetlerinin kazanç oku, siyahatçılık ve sağlık maksatları için en köp bariyan yurduna övürdü. 2022 yılın sentyabrında girdilen viza düzgünü migrantlara karşı çarelerin güçlenmegi ve Türkmen rayetlerinin müngörçesinin deportasiya edilmegi Türkiye'nin Türkmen rayetleri için meşhurluğunu kovşatmadı. Türkiye'nin özünde yakışan bir günkü şehir saylovlarına 2028 yıldaki prezidentlik saylovlarının önkü güç sinağı hükmünde karalyar ve Erdoğan'ın kaytadan saylanmağına karışılmayar. 2014 yıldan veri prezident vezipesinde kalyan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakimet uğrundaki siyasi kariyerisi İstanbul'un hakimi vezipesinden başlanıptı. Soňul premier ministri hükmünde hem Türkiye'nin siyasatında mühim rol oynadı.
Türkmen Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın türmelerindeki tutsakların ağır şertlerde saklanyandığını, onların azık ve derman bilen kadalı üpçün edilmeyendiğini Balkanlı yaşayıcıların ençemesi aydiyar. Türme iş yerlerinin bir neçesi yurdun ceza beriş edaralarındaki yaramaz şertleri tutsakların sağının aşı köpölyendiği bilen bağlanıştır yar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetindeki haberçisi yakın hosarları yurdun bayramalı tecenme seydi şehirlerindeki türmelerde tutsaklıkta saklanan Balkanların ençemesi ve türme işgərlərinin bir neçesi bilen söhbetdeş oldu. Onların anonim şertte beren malumatına göre bu idaralarda bendilerin azık ve derman üpçünçlüğü yüz götürüm qarındaşlarının boynuna yükleniyor.
Bendilere bir doğum çörek köm verilmiyor. Onların qarındaşları her ayda iyimeti, sol sahanını her günle yiyecek çöreğini ve beylek haritleri yıllarından alıp parmalı oluyorlar.
Deyip yakın hosarlarının biri Seydi'nin türmesinde saklanan Balkanlı yaşayıcı aytta. Balkanlıların tasdiklamağına göre tutsaklar ne sağlandı hem türme resmileri onların sağlık becergesinin ehli çıktıcılarını doğan karındaşlarına tölüttür yerleri. Devlet iş kesilen rayetleri dine azatlıktan mahrum etmek cezasını öz üstüne alıyor. Yönü emeldarlar bendilerin imit ve derman meselesini onların karındaşlarının üstüne yükleyerler. Bu adam hukuklarının bir depelenyendigini anladiyar. Sebäbi döwlet raýata azatlykdan mahrum edýän bolsa, olaryň iýmitine ve saglygyna hem özü seretmeli. Olary açlygy ve keselçiligi terk etmeli däl diýip Balkanly başga bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda ýurt raýatlarynyň döwletiň türmesini hem eklemäge mejbur bolýandygyny aýtdy. Türme işgärleriniň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä ýurdun ceza beriş edaralaryndaky yaramaz şert olorda tutsakların sanının aşa köpölyendigi bilen baglanyşykly.
Adamları türmeye basmak kim hükümet üçin bir biznese öwürildi. Sebäbi isleyen adamını eltip takýarlar. Sonra da onun garnaşlarından para alıp onu amnistiyada çıkarýarlar. Häzir türmelerde beýnilerin 80 götürmüne yatmağa kravat yok. Olar etajları biriktiriyen baskancaklarda yatýarlar. Adam köplüğünden yana olar üçün ne düşök var, ne de kravat. Arasasılık şertler hem övörlüklü değil.
Deyip türme işgari anonim şertte gurrun berdi. Ol soňky ýyllarda türmelerdäki ağır şertler zerarly, şeýlede kadasız iýmitlenmekden ve keselçilikden ölýän tutsaklaryň sanynyň köpelendigini hem belleýär. Geçen ýylyň dowamında bir türmede 35 bendi aradan çykdy. Olar inçe keselden, süýji keselden ve ýürek keselinden helak boldylar deyip türme işgari belledi. Azatlyk hopsuzlyk aladalar sebäpli gurrun edilýän türmäniň adyny aýtmakdan saklanýar. Redaksiýa bu ýagdaýlar barada ýurdun gurrun edilen türmelerinden şeýlede değişli türkmen häkimiýetlerinden tesbir alıp bilmedi. Halkara hasabatlarında Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki ornlary eýleýär. World Prison Brief neşeriniň 2022-nji ýylda hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun ilatynyň her 100 000 adamyna 576 tutsak düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijidir. Türkmen häkimiýetleri ýurdun türmelerindäki tutsaklaryň sany, olardaky şertler barada açaçan maglumat bermeýärler. Şeýlede Türkmenistan garaşsyz ekspertleriň türkmen türmelerine barıp görmeklerine ruhsat bermezlikde tanalýar. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlar ve öňkü tutsaklar türmelerdäki yaramaz tutsaklyk şertleri ve korrupsiýa barada ençeme gezek maglumat berdiler. Halkara hukuk toparlary türkmen hökümetini adam hukuklaryny iýdigderli depelemekde ve özgü pikirli adamları iýdirlemekde tanqid edýärler.
Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orsiýet süýlüň başyndan bäri Kiýewe hüjüm etmek üçin 5 sany gipersonik, ýagny 80 tez uçan Zirkon raketasyny ulanýar diýip şäheriň harwa administrasiýasy 1 aprelde aýtdy. Şeýlede Moskwa ýylyň ilkinji 3 aýynda Ukrainanyň paýtagtyna dürli görnüşli ýaraglar, şol sanly raketalar we dronlar bilen jemi 180 hüjüm etdi diýip habarlar aýtdy. Bu habar Orsiýetiň soňky günlerde Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny edýän hüjümlerini has güýçlendirip, bir näçe sebäpde düýüpleýän ýetiren wagtyna gawat geldi. Moskwa goşunlary 22 martda 2 ýyllyk giň erimli uruşyň dowamyna ýurdun elektrik torlarynyň infrastrukturasyna urulan iň uly zarwa diýilip atlandyrylan hüjümi amala aşyrdylar. Bu elektrik togunyň uly möçürlerde kesilmegine sebäp boldy. Orsiýet Ukrainanyň ýyllyk we gidroelektrik stansiýalaryny nyşana almagyny geçen hepde hem dowam etdirdi. Ukrainanyň howagy güýçleri Orsiýetiň soňky hüjümine uçuran 3 sany şehit pilotsy uçurunyň ikisini urup gaçyrdy diýip Ukraina harbylary 1 aprelde aýtdy. Baş ştabyň hasabatynda bu hüjüm barada goşmaça maglumat berilmedi. Öňerilmedik pilotsuz uçurum öz nişanasyna yetenligi ýa ýetmeýänligi aýdylmady. Ukraina terhetçileri Sumy sebitinde Rus ziyankeşleri diýilip häsiýetlendirilen adamlaryň hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň döwlet terhet gurulugy 1 aprelde aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiýetiň edýän agyr hüjümlerine garamazdan öz ýurdunyň muňa hötde geljekdigini aýtdy. Orsiýet soňky döwürde Ukrainanyň energiýa deskalaryna edýän hüjümlerini has arttyryp berilýän maglumatlara görä düýüpli ziýan ýetirdi. Bu ýagdaý Ukrainada 2022-2023 ýylyň gysyna dören agyr ýagdaýyň gaýtalanmak ähtimallygy baradaky aladalar güýçlendirdi. Şonda Orsiýet Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nyşana alyp elektrik togunyň ýygydan kesilmegine sebäp bolupdy. Ukrainanyň iň uly hususy energiýa firmasy bolan DTEK 30 martda öz 6 zawodynyň 5-siniň ziýan çekenligini ýa-da weýran edilendigini, olaryň elektrik togyny öndürme kuwatlylygynyň 80 göterimini ýitirendigini, awatly iş, bejerişi işleriniň 18 aý içinde wagt alyp biljekdigini aýtdy. Rus terrorçuluk üçin inni bizim durmuşumuzu bozmak finansiklerine ne giyice ne de günlüğü var. Öten akşam yeni adamlara karşı rakete ve şehit pilotsuz uçurları uğradırlı. Emma biz ölümümüzü koruyarız. Bizim ruhumuz pesilmeyer. Ol ölümünü onu alıp bolacaktığını biliyer. Durmuş üstünü çıkar deyip Zelenski 31 Mart'ta Paska bayramçılığına kavat sosyal medyada çap edilen beyanatını aytti. Diplomatik frontta Fransiyanın Daşarı İşler Ministri Stephen Sejorn 1 aprelde Parijde Pekinli kardeşi bilen geçiren duguşluğundan son Hıtay'ın öz yakın hizmettaşı olan Orsiýete açık havarları iyi vermeğine karışacağını aytti. Sejorn, Ukrayna'da doğanlı parahatçılığın yolu koyulmağını koşun koşmak için Fransiyanın Hıtay bilen aradaki yakın yapılışıkları devam ettirecektiğini hem sözüne koştu. Fransiýa we Hytaý soňky ýyllarda özara gatnaşyklary has berkitmäge synanşdylar we daşary işler ministri Wang Yi fevral aýynda Parijde geçirilen duşuklarda prezident Emmanuel Macron'a Pekiniň onuň ýurdunyň garaşsyz pozisiýasyna ýokary baha berýändigini aýtdy. Emma Parij kem özgedeginde Pekine Moskwa bilen arada Ukrayna garşy başlanan giň erimli uruşdan beri has berken ýakyn gatnaşyklar sebäpli basyş görkezmäge synanşdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağa, goldowçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.